Laikmeta krustpunktā.
Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Martinsonei nepiemīt infantīlais latviskums, tā par aktrisi, kur šodien esam aicinājuši uz sarunu, ir teicis Rīgas kinostudijas režisors Alojzs Brenčs. Latviskums viņai ir latgalisks, vismaz no mammas puses noteikti, senču radurakstos uzvārdi Andžāns Čivičs Šaripo. Šaripo uzvārds pirmo reizi poļu valodā minēts tālajā 1765. Gadā Šķaunes pagastā Baltkrievijas pierobežā. Šķaunē mazā mirdze pavadījusi bērnības vasaras, iepazīstot latgalisko un arī došanos uz baznīcas kopā ar savu latgales babiņu, vismaz 90 lomas teātrī un 60 kino. Tik spoža un piepildīta ir Mirdzes Martinsons radošā dzīve. Mirdza mirdziet, tā bieži viņai vēstulēs rakstījuši teātri un jo īpaši kinopielūdzēji, es saku labdien Mirdzē Martinsonē.
Labdien.
Mirdze, sveicināti. Kā jums šobrīd klājas vai mirdza? Ar vien mirdz es redzu, ka mirdz.
Jā, mirdz. Savādāk nevar. Man tāds vārds ir dots, un es brīnījos, ka latviešu tautām meitenes nedod vārdu savām meitām mirdza. Un tad pēkšņi es atradu avīzē, kāda slavena flautiste aprecējās ar itāli un devu meitiņai vārdu, itāļu vārdu un mirdza. Es tā nopriecējos, es domāju, man jāsazinās ar viņu un jāsaka paldies. Pirmā mirdza pēc ilgiem gadiem. Pārsvarā bija tāds vecāka cilvēka tikai.
Mēs pēdējā laikā intervijās ar saviem viesiem pārsvarā jau runājam par to, kas satrauc, kas apbēdina, kas sadusmo mūsu šodienas pasaulē, redzot arī, kas notiek aiz mūsu robežām. Šoreiz es vaicāšu savādāk, kas ir tas mūsu šodienā, ikdienā, kas jūs spēj pozitīvi aizkustināt, kas jūs spēj iepriecināt, kas jūs spēj arī tā emocionāli likt saņemties, saredzēt arī to labo un gaišo, ne tikai slikto.
Arni, vai ir grūti? Tā sajūta mainās. Ir brīži, ka pārņem kaut kāds dusmas un bezcerība un kaut kāds šausmas un bailes. Un,
skatoties un ziņas, jā?
Jā, pēc ziņas. Un tad es domāju, nē, es nevaru visu laiku skatīties. Es nevaru savu dzīvi veltīt tikai, lai skatītos karu. Un tad es atcerējos, vai Bergmans vai kāds cits teica, ka es taisu kino par mieru, lai aizmirstu karu, un netaisu karu, lai neaizmirstu mieru. Un tāpēc es arī tā reizēm vienkārši atslēdzu un skatos kaut ko tādu ļoti priecīgu. Man patīk vēsturiskas filmas ar veciem labiem aktieriem, populāriem pazīstamiem mūsu un ārzemju. Tagad nesen noskatījos Madame Rošā ar Simone Signoret, un tas bija tik brīnišķīgi, un uzreiz izlasīja grāmatu par viņu, vai par Līvu Ulmanu, un tad kaut Bergmaņa grāmatu, un viņas grāmatu. Un tagad man vairāk laika ir lasīšanai, tā kā es cenšos nedomāt to slikto un vairot to labo.
Cik daudz jūs ikdienā vēl ir teātris, un vai teātris šodien ar jūs vēl spēj iedvesmot un iepriecināt un aizraut pēc tik ilgiem gadiem uz skatuves, kur liekas jau viss taču pieredzēts?
Jā, man liekas, ka es savu esmu padarījusi, lai gan man draugi saka, nē, nu ko, tu taču vari vēl spēlēt un tā, un arī skatoties pasaules dramaturģiju, ir daudz dažādas vecuma sievietēm, lomas, labas lomas. Bet mūsdienu teātris man tā kā neko negrib kritizēt, es vienkārši vēroju to visu, kas notiek. Es domāju, ka atnāks atpakaļ pie īstā labā teātra.
Nu, ne tikai vērojat Dailes teātra repertorā, es skatos ar vienu, Mirdzes Martinsons vārds ir repertorā.
Jā, vēl ir, jā, vēl ir.
Kas ir tās lomas, kas jums tagad ir aktīvās?
Ir divas izrādes, kurās es piedalos. Tas ir šovs par Jūdas un Leopoldštati.
Tas, ko es pēdējā laikā esmu lasījis dzeltenajā presē, nu es uzvaru dzeltenajā sarunās vai tādās īsās intervijās ar jums, tur es nolasu tā kā, nu, negluži aizvainojumu bet, un nerūktumu, bet nu, tādas kā pārdomas, ka vēl jau es varētu nospēlēt arī krietni ko vairāk nekā tikai divās izrādēs. Tā ir tāda dzeltenās preses interpretācija, vai jūs tiešām dažbrīd jūtaties, ka nu, pārāk ātri mums tie režisori tās paudzes maina un tā kā...
Atstumi, jā. Es sapratu, jā, es piekrītu, es vēl varētu.
Ka vecos nenovērtē, ne vecos, bet pieredzē.
Jā, un arī Bergmans un arī Ražē Vadīms, kur Sātana memoārs izlasīja arī, ja viņš ir saka, visa gada gājuma aktīri ir vajadzīgi. Un tas nenozīmē, ka uzreiz, ja tev ir tur pāri 50, jā, tad tev jāspēlē uzreiz vecmāmiņas, bet tu var spēlēt arī dziļākas tādas, saturīgākas lomas.
Un tas jau mirdz nav tikai teātrī, mēs arī medijos televīzijā redzam, mēs maz redzam kadrā cilvēkus pēc 50.
Tagad tā ir, ka ņem tikai jauns aktieris, un nu, viņi ļoti labi tur darās un viss, bet šķiet viņi tā saplūst kaut kādā tādā vienveidībā un vienādībā, ka es prieši vien nevaru atšķirt.
Pat savā teātrī?
Pat savā teātrī es iepazīstu jaunos aktieris tikai tad, ja es strādāju ar viņam kopā. Bet citreiz es tā paeju garām svešam cilvēkam.
Jaunās aktrises, kur jūs saskatāt kādas paralēles un līdzības ar tiem laikiem, kad jūs ienācāt teātrī un bijāt jauna aktrise un tagad jaunie vai mūsdien jaunie ir pilnīgi no citas pasaules, pilnīgi savādāki?
Gan no citas pasaules, gan arī viss jaunās aktrises, viss katrai ir savs, bet viņas ir daudz drosmīgākas, daudz, viņas pieprasa vairāk sev. Un tas ir labi, nu tā vajag, mēs bijām biklāki un baidījāmies un vispār tas bija tāds laiks, kad nedoties kaut ko paprasīt man. Es biju laimīga par to, ko man iedeva, bet man iedeva daudz. Man iedeva daudz un paldies Dievam visiem maniem režisoriem tā laika un pedagogiem, ka viņi manī saskatīja to, ko tagad neviens neredz varbūt. Es nezinu.
Mēs Mirdze šodien raidījumā pieminēsim virkni jūsu režisori, starp tiem minams Arnolds Liniņš, arī Alojis Breņš. Viņus arī dzirdēsim un būs arī vairāk fragmenti gan no filmām, gan no radioteātra, bet es izvēlējos tādus, kas varbūt nav bieži rādīti. Es pārlasīju virkni interviju ar jums un, protams, prasa par mirāžu. Protams, prasa, kā bija skūpstīties ar tiem partneriem, kā bija raudāt, kā bija fotografēties, skaili foto. Es šodien šos jautājumus izlaidīšu, jo, man liekas, ir
arī... Par skūpstīšanos es tieši vakar ar meitu runāju. Es domāju, re, kā agrāk. Nu, bija jāskūpstās, bet nu normāli, nu salika lūpas kopā un viss. Bet tagad skatos kino, nu sevišķi ārzem, liekas, ka tas partners to otru apēdīs, viņu to šausmīgs, tas, un es nevaru skatīties, es nezinu, varbūt, ka man tāds vecums jau, bet to arī jādara eleganti, kaut kā es nezinu.
Nu, varbūt mēs līdz šim stāstam ar nokļūsim, bet pamatā būs radioarhīva ieraksti, un es ar interesi noklausījos 1982. Gadā. Jūs mirdzēsat šeit Doma laukumā, radio. Žurnālista Ruta Rikša toreiz gan arī stundas garumā jūs iztaujā un intervē par pirmajām lomām, par izrādēm teātrī, par sadarbību ar kolēģiem un režisoriem. Un es no šīs intervijas izvēlējos kādas 6-7 fragmentus, jo viņi visi likās interesanti. Man būs tagad interesanti dzirdēt, kā jūs pat reaģēsiet uz to, ko jūs teicāt pirms 42 gadiem. Jums tur bija savs viedoklis, kā vajag pareizi dzīvot, kā vajag spēlēt. Es sākšu ar pirmo fragmentu, kur jūs runājat par to, kā ir jādzīvo dzīve, lai nebūtu vecumdienās grumbas, un kā ir jādzīvo dzīve, lai nebūtu jādusmojas.
Vai, cik interesanti.
1982. Gads, lūk, kāda ir Mirdzes Martinsons atbild uz jautājumu, kā var izvairīties no grumbām?
Kā var izvairīties no grumbām? Tā kā jūs man šito jautājat, es atcerējos, ka Indijā vai kaut kur citur, esot uzvarējusi skaistuma konkursā, viena ļoti veca sieviete, 90 gadu veca sieviete, kurai viss sējas atbīst vienās grumbiņās sīkās. Un kāpēc viņa iegūsi pirmo vietu? Tāpēc, ka šīs grumbiņas ir veidojušās tikai smaidot. Nevis tādas dusmu rievas un tādas neapmierinātie pierētā rieva. Un tāpēc es arī domāju, ja ir tās smaidu grumbiņas, tad nav nekāda vaina. Bet no dusmu rievām, kā tikt vaļā, es ļoti gribu, lai man nav dusmu rievas sejā. Neturēt ļaunu prātu. Tiešām ar labdabīgu skatu skatīties uz dzīvus, cilvēkiem, uz saviem tuviniekiem. Tas ir ļoti grūti, bet nu censties vajag.
Censties vajag.
Nu, gudri. Gudri tai liekā.
Daudz ir nācies arī dusmoties.
Jā.
Un tagad tā pati no to lenta atpakaļ pamatoti, vai bijuši reizi, ka varēja varbūt arī to dusmu paturēt pie sevis, vai vajadzēja laist ārā?
Nu, droši vien, bet tie bija, tās bija jaunās dienas, un manā latgaliešu asinis, un es varēju tā uzreiz tā šik, nu, uzliesmot un cirst pretī, un, bet tas nekad neturēja ļaunprāt, bet dusmoties es dusmojos.
Arī ar kino skatuves partneriem, režisoriem?
No sākuma mēs bijām tā kā īriņi, tādi bailīgi, bailīgi. Neko nevarēja teikt pretī, tad tikai raudājām. Bet vēlāk jau gan, es tā nedomāju. Jums ir vīrieša loģika, man ir sievietes loģika, un es domāju tā. Tad lūdzu, parādi, nu kāds ir, un tad mēs vienojamies. Ar partneriem tā kā, nu, tā kā laulībā, vai nu saskan, vai nesaskan, nu, vai tu jūti kaut ko no viņa, nu, piemēram, es tagad redzu arņācis, jā, un smaidu un tā, nu, man tas ir ļoti svarīgi, partneris skatos, ja nav pie kā pieturēties, tad var tikai pie partneru pogas pieturēties.
Un uzreiz tad nāk prātā jūsu kinolomas, varat saukt, varat nesaukt tos vārdus, bet bijuši arī aktieri, ar kuriem jums kameras priekšā ir cieša sadarbība, bet patiesībā aiz kameras nemaz tik viegli jums negāja?
Tā ir bijis, jā, bet es kaut kā neatceros to. Tas jau nenozīmē, ja man viņš patika, tad es ar viņu kaislīgāk skūpstījos. Nē, nu, tas tomēr bija kaut kā tā, mēs bijām audzināti savādāk, atturīgāk. Bet bija arī tā, ka bija partneri, kas nebija sevišķi simpātiski.
Jūs iepriekš intervijās esat teikusi, ka sākot aktrises gaitas, tāds liels atbalsts, arī emocionāls atbalsts, un piemērs jums bija leģendārā Lilita Bērziņa. No šīs radio intervijas 82. Gadā, lai skan vēl viens fragments, kur jūs runājat par tiem cilvēkiem, kas tolaik jums ir tie stiprie balsti, tas pamats vai piemērs dzīvē. Vēl viens ieraksts no 82. Gada intervijas Latvijas radio.
Man ir nācies dzīvē sastapties ar iedzimti inteliģentiem cilvēkiem. Es, pieņemsim, sev neuzskatu par tādu, ka es būtu iedzimti inteliģenti, bet man ir mērķis, es gribu tādu būt.
Jūs man stāstījāt, ka jūs saprotaties ar garu mūžu nodzīvojušiem cilvēkiem.
Nu, pašlaik man prātā ir mana vīrtēvs, Mārtiņš Vērdiņš, seniors, jā. Tad ir man liels draugs Ģirds Vilks, un tad Lilita Bērziņa. Un tos es tiešām, mums gada starpība ļoti liela, bet es viņus uzskatu pilnīgi par saviem draugiem. Man liekas, es no viņiem kaut ko dzeru, nu, tādu spēku. Es domāju, lai Dievs dod, lai manī pāriet kaut kas no viņiem.
Kas jums patīk viņos tāds, ko jūs uzskatāt, kas mūsos jau ir aizgājis, vai nu būsim optimisti piemirsts?
Es nevaru to noformulēt vārdos. Piemēram, Ģirds Vilks atsūta man klēpi rožu dzimšanas dienā. Man neviens, nu šodien tas nav vairs, tas ir izzudis. Zied ir no radiem, no draugiem, no... Jā. Man ir bijuši pāris reizes, kad man ir atnākušas vēstulītes ar ziediem. Un ir bijusi viena vēstulīte, kur iekšā bija veco laiku cepuru tīkliņš. Un viņi saka, varbūt, ka jums noderēs tas, kas pie mums ir glabājies 50 gadus. Viņi jau ir glabājuši šo veclaicīgo tīkliņu un atdevuši to man. Un tas ir nu tik sirsnīgi, nu tik jauki, nu mīļi. Varbūt, ka šodien negribas cilvēkiem to darīt, to nevajag darīt. Ja tas neprasās, tad laikam to nevajag. Es ar tā īsti nezinu.
Jūs runājat par saviem spēku vai iedvesmas cilvēkiem. Toreiz, protams, gadu gaitā gan jau ir nākuši arī vēl citi klāt un bijuši blakus. Šie ir tie, kurus jūs toreiz pieminat.
Visi mani pedagogi man ir bijuši. Gan teātra mākslā, gan arī ārpus. Tie ir bijuši kaut kādi brīnišķīgi cilvēki. Un arī teātra režisori. Un, no Liniņa sākot un Ainu Matīs un Mihailu Gruzdovu un Kacu. No krievu drāmas, un vēl un vēl, un viņi man mīlē, viņi man saskatīja mani, tāpat arī zviedri režisors, kas taisīja tās slavenās komēdijas, kas mums bija pie galantās Vāverijas, Dāmas šūvēs, step by step, un tas blektīte, tas ļoti man mīlēja, un tad vērenieks no Kanādas, un tad es braucu arī uz Kanādu uz Dziesmasvētkiem ar savu madi. Man patika Trīnas grēku spēlēt madi, un tad viņš uzaicināja man uz Kanādu. Tik daudz ir aizgājuši. Arni, tas ir šausmīgi, nu? Nu, un man liekas, ka taču nav kaut kas īsti, bet tā nevajadzētu būt.
Nu, noteikti to laiku arī stipras balsts bija jūsu vecāki, Monika un Arnolds, kā jūs šodien viņus atminat. Ir īpaši uzsākotās aktrises gaitas, cik atbalstoši vai kā viņus šovis reaģēja?
Es teikšu, ka mamma un papas nebija sevišķi priecība par to manu izvēli. Jo mammai likās, nu labi aktris, bet kaut ko praktiski vajag iemācīties. Šūt vajag iemācīties, adīt vajag iemācīties, ēst gatavot vajag iemācīties. Nu tādas praktiskas lietas. Paps, tas saka, uztraucās par to, cik tur teātri jāsot netīrs, un cik tur putekļains, un kā caurvējuši, un kāda tur dzīve. Nu, atsakot, negribēju. Bet tad, kad nu, es sāku, un kad sākās arī pirmie panākumi, varētu teikt, nu, tad jau viņi pieņēma to darbu. Un viņi arī izaudzināja mans bērns. Bez viņiem es nebūtu varējis tik daudz spēlēt un braukāt apkārt.
Mirdz jūsu bērns un arī jūsu vecākus piemina teātra kritiķis Gunārs Streimans, kad viņš viesojas jūsu mājās un savu tikšanos, viņš ir arī piefiksējis laikrakstā Neatkarīgā cīņa 1992. Gadā. Raksta nosaukums Būt līdzsvarā, un es mirdzu mazu citātu no šī raksta. Tālu no pilsētas centra, Imantas stacijas tūmā, Kurzemes prospektā atrodas neliela divstāvmāja. Šeit dzīvo Mirdze Martinsone, iecienītā Dailes teātra aktrise. Mirdze mani sagaida mazā priekštelpā un mūsu saruna par dzīvi, laimi, aizvadīto rit abu bērnu klātbūtnē. Un tas man ļoti iepriecina, parasti bērnus lūdz atstāt istabu, ja jārunā par pieaugušo problēmām. Mirdzei nekā no bērniem slēpjama nav, tāpēc sarunā gan neko nekomentējot klausās jau 14 gadus vecā Madara un temperamentīgais Mārtiņš Matīs, kas jau 4 gadu vecumā arī ņem rokās pildspāvu, lai liktu uz papīra savas pārdomas. Mirdzes māmiņa Monika vāra piena zupu un ir tik enerģiska, vēlīga, vienkārša, ka saprotu Mirdzei piemītošā vienkāršības sirsnība un arī praktiskums gūts mantojumā no mātes. Monika bija uz grāmatvedi, saiņotāja, komplektētāja un iepazinus arī pēckara grūtības, tomēr dzīvē mācējusi visu izkārtot un sabalansēt. Tēvs Arnolds ir ļoti kluss, mūsu sarunā viņš nepiedalās, bet dziļi nopietnām acīm vēro un atstāja labsirdīga, nomierinoša cilvēka iespaidu. Tā Gunārs Streimans 92. Gadā viesojoties jūs mājā.
Jā, Gunārs bija arī viens no tādiem vīriešiem, kas mani cienīja un mīlēja un atbalstīja. Un otrs bija Hausmanns. Viktors Hausmanns bija. Par sievietēm kritiķiem es neko nevaru teikt, jo viņas man vienkārši neredzēja un neko nerakstīja.
Man tas nebija plānā vaicāt, bet jūs pieminat kritiku. Es paskatījos periodikas arhīvā presē pirmā reize, kad ir vērtēts kāds jūsu darbs un kritiski vērtēts. Te man interesēs, kāda ir šī jūsu reakcija par kritiku.
Jā.
Uzreiz man jābilst, protams, ir neskaitāmas publikācijas, kur ir atzinības un slavas vārdi, bet es atradu to pašu pirmo presē, kad ir arī kritiski vārdi, vai es Mirdze drīkstu viņus nolasīt.
Jā, lūdzu.
Viņi rakstīja 1975. Gadā, laikraksts Literatūra un māksla, raksta nosaukums ir Asprātīgi, un šīs recenzijas autors ir Ģirds Dzenīts, un arī īsts citāts. Pie mazāk izplatītā toties perspektīvākā un vērtīgākā humora atzara pieder pagājušajā svētdienā Latvijas televīzijā pārraidītais Maijas Kudapas skečs Džentelmeņa godavārds. Ja visi aktieri Džentelmeņa godavārdā būtu tēlojuši vienlīdz ekscentriski iznāktu, pārāk ārišķīgi. Tāpēc Vijs Artmans satīriskās sabiezinātības maksimalitāte un Lilits Ozoliņas atturība vientiesības raksturojumā palīdzēja radīt raibo tipāžu, kuram pa īsti efektīgam triepienam klāt pievienoja Ausma Kantāna vēl vienas līgavas lomu Tiesa, īstas pārliecības viņas izdomas materializējumā gan nejutām, piektā līgava, Mirdzes Martinsons izskatā, tālāk par aktierisks centības slieksni nebija tikusi. 75. gads, bet es te skatos, nevien jums trāpīts, arī ausmai trāpīts.
Vai tik labi?
Tā ir pirmā kritika. Skaidrs, ka jau varbūt pat nekad mūžā nav lasīta, tad nu, bija jāpaiet 50 gadiem, lai jūs uzzinātu šīs pārdomas. Bet jāreiz iesākām, kā jūs pret kritiku attiecaties? Sāpīgi pārdzīvojat, nelasat?
Es vienkārši nelasu. Ja kaut kas, es tā pa diagonāli tā apmēram tā pārēju.
Tad, ja kāds jums pēc 50 gadiem nolasa, tad jūs uzzinat.
Jā. Nu, tas arī viņa darbs, nu, viņiem arī jāstrādā ir. Es atceros, ka ļoti laba kritika bija Zigmunds Skujiņš, ko uzrakstīja par mīlestības vēstulēm. Tas tiešām bija izsmeļoši tā, esot Sudrabkalns arī rakstījis, bet es nezinu, bet man tik teica, vienkārši kā aktieris no tā var kaut ko iegūt, nevis tikai, nu, tur nebija sevišķi labi, vai viņi tur īsti neiederējās, vai viņi tur, bet tā, nu, kāpēc, nu, viņš ar tādu labsirdību. Kritiķiem jānāk ir vispirms skatīties, kā Krodris teica, skatīties un tikai pēc tam kritizēt, bet kritiķi bieži vien nāk uzreiz jau kritizēt.
Nu, mēs liksim to kritiku pie malas. Labi. Mēs iesākām sarunu par jūsu vecākiem. Mums šajā raidījumā ir tāda maza epizode, kur mēs runājām ar raidījumu viesiem par viņu saknēm izcelsmi, par to, ko senči darījuši pirms 100 un senāk gadiem. Es Mirdzi lūkoju, nu jums ir šīs Latgales saknes no Šķaunes puses. Senāk, kad tur dzīvo jūsu vecmāmiņus un vectēvi, tas bija Landes koronas muiža, tā teritorija.
Landes korona, jā.
Landes korona, un es skatos, tas viens no senākajiem jūsu dzimtas uzvārdiem ir Šaripo, un profesors Ilmārs Mešs, kas pēta uzvārds, viņš Latgales baznīcu un muižu grāmatās ir atradis, ka šis uzvārds nāk no Šķaunes un Indras pagastiem, un Šaripo minēts 1765. Gada revīzijas materiālos no Ludzas stārastijas. Nu, gan jau varbūt ir arī kaut senāk, bet tur varbūt ir poļi, tur ir Baltkrievi, tur viskaut kas varbūt. Un no Latgales puses skatos jums arī uzvārdi Anžāns un Čivčis, piemēram, šie Šaripo pirms gadiem 100, tur veseli liela sāģas ir bijuši, kur tikai cilvēki uzvārdiem Šaripo ir dzīvojuši. Jūs pēc tam dzīvē esat kādu Šaripo ar satikusi? Nejauši, kas nezinot, ka tie ir radi vai nav.
Man šķiet, ka nē.
Anžāna arī, kas to zina, varbūt Anžāna jūs Dailas teātra, Gints Anžāns, varbūt kaut kādos radus.
Kaut kur jā, pameklēt, varbūt kaut ko atrast, jā.
Kas jums ir prātā no bērnības Latgalē? Es saprotu, ka vasarās jūs braucāt pie savas vecās mācas Helēnas, kopā gājāt arī uz baznīcu, bija arī varbūt lauku darbi vai kādas
dziedāšanas. Bija lauku darbi un bija arī pirmās balles bija. Es atceros,
ka mamma... Tas bija Šķaunē, jā?
Tas bija Šķaunē, jā. Mammas brāļi, tie vecāki, tie gāja uz balli, un man bija gadu 13. Un es biju tad gara auguma padevusies meiteni, un viņi man nāks līdz, un tad mēs gājām, un tad es tur stāvēju maliņā, un tad nāk, un skatos, nāk viens puisis man lūgt. Es tā pārbijos, ka es izskrēju ārā.
Cik jums gada bija?
13.
13.
13, jā. Bet, nu, balles man ar Latgali saistās, nu, kā Rēns teiktu, bērnība ir kā zelta un kristāla trauks ar puķiem piebērts. Nu, rīt tu pamosties, lina palagos, tev ir jau tikko slaukts piens ar putiņām, un pāri ir smilga ar zemenītēm, un tā mīlestība, nu, to nevar izteikt vispār.
Vecā māte runāja latgaliski?
Jā, mēs runājam tā, mēs tā, ka es dzirdu latgaliešu valodu, man tā, tas man tā veldzē burtiski, un žāk, ka nevar izmantot kaut kur, un varētu visas mūsu latviešu atvies, viss novad valodas varētu izmantot kādā izrādē vai kur.
Baznīcā iešana, tas bija svētdienās vai tas bija retāk? Kā?
Svētdienās, jā. Es atceros, babīte vienmēr, viņa bija ļoti kārtīga, viņa man vajadzēja viņai izgludināt lakatiņu, un tad mēs abas gājām. Un tad, kad bija jāmetās ceļos, tad viņai vienmēr bija kāpēc tas lakatiņš, ko man palika zem ceļiem.
Jūs intervijās esat teikusi, ka viens atzars jums ir Latgala, otrs Rīga, bet raugoties jūs tēva Arnauda dzimtu tālāk, man tie pavadieni aizveda uz Cēsu pusi, Drabeši, Ārājuši apkārtne. Tur es redzu, ir tā vieta, no kurienes ir nākuši Martinsoni, jeb sanākos baznīcas un muiža ierakstos ir ierakstīti kā Martiņsoni ar eņu.
Jā.
Tad laika gaitā šis eņu pazūd, un es mirdz nezinu, vai jūs esat kādreiz mājās vai kur jums ir bijuši fotogrāfijas redzējušas šo sievieti, tā ir Passe. Šī ir 20. Gados izdota, šī ir 30. Un šī ir Marija Martinsone, un viņai būtu jābūt, ja es visu pareizi esmu salicis, jūsu vecmātē, jūsu tēta vecmammai.
Vai?
Nezinu, vai jums ir šāds dokuments.
Nav.
Un viņi ir apglabāti Sarkandaugavas kapos arī netālu no
nu, tagad no mēs zināsim, senčiem, tagad jā. Mēs zināsim.
Nu, tu jūs mājās varēsiet papētīt, te ir arī jā. Adreses, kur jūsu vecvecmāte Rīgā ir dzīvojusi, tā kā es kādreiz kaut kur eju pa Rīgas centru, baznīcas ielu un citas ielas, tās mājas vēl joprojām ir, kur viņa 30. Gados ir dzīvojusi. Nu, lūk, šāda, lai paliek jums piemiņa par Martiņšsonu.
Paldies jums, paldies.
Tā kā, ja kādreiz braucat Cēspusē, tur Ārājuši, Drabeši, zinat, ka tā arī tā ir jūsu dzimtā puse. Tā ir Martinsona izcelšanās vieta.
Cēsis, jā.
Cēsis. Mm-hmm. Zinājāt, ka Cēsim sakars?
Nē, nezināju.
Lūk, katru dienu kaut kas jauns. Mirdz, mēs šodien esam Latvijas radio, un šodien skanēs vairāk vēl fragmenti no Latvijas radio fonotēkas. Protams, arī jūsu darbs teātrī kino, bet arī radio teātrī. Un es skatos, ka pats pirmais dokumentētais ieraksts šeit ir 1976. Gadā. Tas ir iestudējums Viss paliek cilvēkiem, režisors Oļģerts Šalkons, lomās Uldis Dumpis, virkne aktieru Kubila Zemdaga, Norembergs, Adermanis Krūze, Liepiņš, Harijs Baibi, Intriksoni, Gunārs Placēns un arī jauna aktrise Mirdze Martinsone. Tas ir pirmais ieraksts, bet es šodien izvēlējos vienu fragmentu no iestudējuma Nāvi Bostonā, 1982. Gads, režisora Antonija Appele, lomās Antra Lietskalniņa, Jānis Paukštelo, Romualds Ancāns, Āris Rozentāls un Mirdze Martinsone, lai šodien skan ieraksts no 1982. Gada radioteātra.
Stepanu viņa vērīgi aplūkoja. Palačeks nejokoja, skaļi nerunāja. Bija kaut kā neamerikāniski atturīgs, kaut gan dzīvoja šeit tik ilgi. Tikai runāja ar vēl angliskāku akcentu. Seja bija kalsnāka, skatiens asāks.
Darling! Atvainojos par aizkavēšanos, bet zini, kamēr mēs izspiedāmies caur tai satiksmes drūzmai ielās. Nu. Nē, paga. Paldies. Tās tur pēdējo reizi taču nebija.
Viņa pietrūkās kājās un ar aizdedzinātu cigareti piegāja pie mazas prāgas glezniņas pie sienas.
Bet tā taču ir... Tā ir debišķīga. Tā taču ir Prāga, vai ne? Kur jūs to dabūjāt?
Mēs lūdzam to atsūtīt, lai mums šeit būtu kaut drusciņo tā, ko mīlam mūsu tēvzemē.
Štepanam bija jāsavaldās, lai nesarauktu uz acis. Kad Kaderov pateica vārdu tēvzeme, Štepanam kāds it kā iedūra ar nāzi.
Tik tā fragments, nu, te mēs dzirdam arī jūsu kolēģis Antra Lietskalniņa, Āris Rozentāls. Intervijās pārsvarā jau pieminto darbu teātrī un īpaši kino, bet arī Latvijas radio teātrī ir daudzu stundu ieraksti veikti. Man liekas, šeit ir tas īpašais, ka jums bijis pie radio mikrofona ir iespēja satikt savus kolēģus, talantīgos kolēģus no citiem teātriem.
Tur tā lieta, gan radio, gan televīzija, gan kino, satiekās aktieri no dažādiem teātriem. Un tas ir ļoti jauki, nu, pārmaiņas, un nekad nav vienādas dienas, dažreiz ir tā, un dažreiz ir savādāk, un vienkārši pārņem tādas, nu, skumjas.
Par aizgājušo laiku? Un...
Jā, arī par aizgājušo laiku, jo man gribas teikt, kā Bergmans, sakam, teica to, Pagātne ir mans draugs, nākotnes nezinu.
Tad, Mirdz, turpināsim vēl dziļāk gremdēties pagātnē. Es atgriezīšos pie 82. Gada Rutas Rikšas intervijas ar jums, un šajā intervijā jūs stāstat arī par pašiem pirmajiem saviem soļiem kino, par pašu pirmo kino filmēšanas pieredzi. Tad, nu, klausāmies, ko jūs to laiku klausītājiem, skatītājiem stāstījāt.
Pirmā filmēšanas diena man bija Jāņa Streiča filmā Šauj manā vietā. Tas bija diezgan pasen atpakaļ. Filmēšana notika pie Daugavpils vienā ciematiņā. Man šī pirmā filmēšanas diena saistās ar daudz ko pirmo reizi manā dzīvē, jo es pirmo reizi lidoju ar lidmašīnu vispār uz Daugavpili. Pirmo reizi man tā īsti grimēja kā aktris, pirmo reizi man pielīmē liekās skropstas un pirmo reizi skupstījos ar partneri. Es pat tā praudājos, jo man likās tā nedabiska, nemīlam cilvēku skupstīties. Tā bija neliela epizodija tādā ciematiņā, un es biju tāda lauka meitene, kur stāvēja pie krāsnes, ēda plāceni, un tur kaut kāda bandīta bija pie galda sēdē, un tad viņi pasauca to meiteni, ievilka kliepi un skupstīja. Un tad sapraudājos, un tā pirmā filmēšanas diena man tādi prātā.
Jūs uztraucāties, ejot, lidojot, braucot uz šo filmēšanas dienu?
Jā. Jā, es ļoti uztraucos vienmēr.
Un par ko īpaši?
Man vienmēr bija tāda centība izdarīt visu tā, kā režisors grib, tā kā es pati esmu izdomājusi. Un vai tas iznāks?
Un Mirdz, šis tāds mani ieintriģēja, un es Nacionālajā arhīvā atradu šo filmu Šauj manā vietā. Pēc brīža arī mazu fragmentiņu paskatīsimies. Tas, protams, man nejausma nebija par šo 70. Gadā tapušo filmu. Tās režisors Jānis Streičs, operators Rihards Pīks, un aprakstā ir rakstīts 17. Gads Petrogradā. Petrogradā jauns latviešu puisis Jezups piesakās strādāt revolūcijas labā un tiek nosūtīts uz Krievijas vidieni demonstrēt filmas un aģitēt par iestāšanos sarkanajā armijā. Jezups ir naivs ideālists, tālāk tur garš stāsts, kā viņam tur tajos juku laikos sanāk.
Tas bija Bērtuls Piziķi, man liekas, tēloja to lomu.
Un tiešām ar šo pirmo filmu daudz kas pirmo reizi, pirmais lidojums, pirmā tādas...
Pirmās skropstas, pirmais grims un pirmais skūps, bet man jau bija protestas reiz, nu, kā jauna meitena un uzreiz tādiem bārdēniem onkuļiem klēpī un vēl bučo, nu nē, tā es atteicos.
Kur Streiči jūs satika vai ieraudzīja, jo jūs jau tolaik vēl neesat pabeigusi nekādas augstas skolas?
Nē, es kinoaktie studijā droši vien viņš man ieraudzīja un tur paņēma. Nu tādu, to var redzēt tādu lauku meiteni, domāt tādu krievieti vai kaut kas tāds, nu, bīzi un plāceni rokā.
Filma Gara Tinu, es pāris vietas, tās tiešām ir epizodes, kur jūs spēlējat atrad Mirdza. Nu, tad noskatīsimies tos pašus pirmos jūsu kīnos soļus, fragments no filmas Šauj manā vietā.
Viņus gaida cits pārsteigums. Akuļinā.
Akuļinā, re.
Ar garu bīzi
un tādu. Ievietei, grēka, trauks, kurs no tas vienu atlikt. Klausieties, draugi. Uz ielas ar ieročiem neiet. Visiem mainīt ārieni. Un brīdiniet zemniekus, kurš izpļāpāsies. Pakārsim, mājas notiznāsim.
Klausos jūs lacimtībam.
Aģitatorus, neaiztikt. Sakausim kapitalistus!
Lūk, šāds fragments tiešām redzēt arī tās skropstas ieliktās. Un...
Tur bija viens, kurš stāv pie krāsnes, un tad es tiešām mēdu to plāceni tāda krieva lakatā. Mhm. Un cik interesanti, ka kaut šo filmu uzņēma, bija tad pie stacijas. Atcerieties, tur bija reklāmas staps kādreiz tāds. Un tur bija reklāma. Un tieši es stāvu pie krāsnes, un es domāju, nu, mīļi, ir pirmā filma, un jau tāda reklāma pašā augšā. Tā.
Es domāju, kāpēc es nevaru atcerēties, bet tas bija 70. Gados. Es to nevarēju atcerēties, bet Mirdze, es patinu vēl šo kinoarhīvu, un man pat ir diezgan pamatots aizdoms, ka tas, ko mēs tad redzējām, nav jūsu pirmais pats kinodarbs, jo vismaz arhīvs uzrāda, ka tajā laikā top arī Rīgas kinostudijā dzejnieces Smirdzas Ķempes kinoportrets. Un pēc tiem ierakstiem, ka tas ir tapis, sanāk, ka šis kinoportrets ir vēl pirms šīs filmas bijis, tātad režisors Varis Krūmiņš. Un tur šajā darbā Jānis Sudrabkauns runā par dzejnieci Smirdzu Ķempi, arī viņa pati tur ir fiksēta, viņas dzejulās Elze Radziņa, Akvalīna Līvmane un arī Mirdza Martinsona un spēlē Smirdzu Ķempi jaunībā. Mirdza, atceraties?
Neatceros. Droši vien paņēmu, tāpēc, ka es arī esmu Mirdza.
Tad, nu, maza fragmenta no 70. gada dzejnieci Smirdzu Ķempes kinoportretu palūkosim.
Man māsas ir katrā tautā. Ar viņām mīlu un mīstu. Es nevaru klusēt. Ir taisna un netaisna dzīve. Ir nebrīve un ir brīve. Es nevaru klusēt.
Es biju liesma. Nu esmu pelni. Dzirdiet, ko pelni dzied. Paceliet, paceliet mūs līdz debešiem. Mēs esam spārnoti pelni.
Lūk, šeit divas Smirdzas vienā filmā. Mirdz Ķempa un Mirdz Martinsona. Es vēroju, kā jūs šo vērojat, un man ir aizdomas, ka jums šī epizode ir pagaisusi, tā kā no atmiņas.
Neatceros, jā. Paldies. Paldies, Arni.
Mēs atgriežamies vēl atkal pie šīs Rutas Rikšas intervijas, un tajā jūs runājat arī par pieredzēto Tautas kinoamatieru studijā par pirmajiem soļiem pie pedagogiem un apgūstot aktieru profesiju un kādi bija jūsu pirmie gadi mācoties šajā studijā pie saviem pedagogiem Arnoldu Liniņu un Ainas Matīsas. Vēl viens fragments no 82. gada.
Es pirmos mācību gadus jūtos ļoti vientuļa. Vispār es uzskatu, ka cilvēks pats par sevi jau ir kaut kas vienreizējs, neatkārtojams. Bet tā kā mūs Liniņš, Naina Matīs audzināja savā kolektīvā, tad ar laiku es jutos kā šī kolektīva loceklis. Man pat likās, ka no sākuma mēs sākam kļūt pat līdzīgi viens otram. Un tad pagāja periods, un mēs atkal kļuvām katrs par sevi. Katram bija savs es, katram bija kādu savu dzīves pārliecību, katram bija ko teikt dzīvē.
Saka, cilvēks pats sevi var iepazīt tikai ārkārtējās situācijās. Vai jūs varat minēt kādu no šādām situācijām?
Ir bijušas situācijas, kas man daudz ko lika pārvērtīt. Manas meitiņas piedzimšana, tas man bija ārkārtīgs notikums dzīvē. Es kļuvu, man liekas, cits cilvēks, bet uzskatu, ka tas ir dabiski, jebkuru sievieti. Kļūst savādāk, kad viņai piedzimst bērniņš. Savos pusaudz gados es, kā var teikt, lidinājos mākoņos. Un tad pēkšņi ar gadiem nāks saskarties ar tādām lietām, kā tuvu cilvēku slimības vai kādas lielas nelaimes. Un tad tu sāc pārvērtēt dzīvi un tad tu sāc saprast, kas ir galvenais.
Šādas pārdomas, bet tās iesākās ar stāstu par studijām un pirmajiem gadiem mācoties.
Jā, nu tie ir aizmirsušies. Lai gan es te pārcilāju savas pierakstu klādes aktieru meistarībā runā un tad uzāvas atmiņas, tad pārskatīju dažas fotogrāfijas no tiem laikiem un tad atnāk atmiņā, tas ir tā kā smarža, ka tu jūti kādu smaržu un tev atmiņas nāk. Nu, pirmie gadi, nebija nevarīgi, tā kā tādi pīlēni uz ledus tāda apmēram. Un pēc tam tiešām, tad, kad piedzim bērni, tad es kļuvu skarbāk un arī bišķiņu uzaugu tāda biezāka āda un mācēju vairāk sevi aizstāvēt. Tad, kad man pārdarīja.
Te mēs arī vienu fragmentu Mirdza piedāvājumus paskatīties, lai nav tikai fotogrāfijas jāšķirst, kur jūs esat kopā ar saviem studiju biedriem. Tas būs kinožurnāls Padomu Latvija, veltīts Rīgas kinostudijas tautas kinoaktieru studijas 10 gadu jubilejai. Un uz Dēles teātri skatūs visi tā laika jaunie talantīgie griezīs dančus, un nekādi tur bikli pīlēni nav, kā jūs sakat, Mirdze, palūkosim.
Līdzās jau pazīstamiem māksliniekiem uz Dēles skatuves uznāk Ivars Kalniņš, Jānis Plēsums, Mirdze Martinsone un citi kino aktieru studijas apdedzināšanas krāsni izgājušie. Un nu šīs krūzes skan, ka tām piesit.
Ar tik mazs ieskats Mirdze šeit priekšplānā, studiju biedri.
Nu, te jau ir Ferda izdarījusi savu darbu, Nērtnerīte tur jau pastrādājusi ar mums un iedevusi tādu cerību. Sevišķi Nērtnerīte tā teica, būs, viss būs, dariet tikai, un tā tas bija. Ferda bija diezgan stingra, bet viņa daudz ko iemācīja, ļoti daudz ko. Manieris un tādu gadsimtu uzvedību un, piemēram, kā jātur garāk leita, tu nedrīkst turēt tur kā kalponīt, tev jātur tā kā dāmai, kalponīt savādāk tur. Daudz lietas viņam mācīja.
Un Lilita Bērziņa, es saprotu arī, ka tad, kad viņa devās prom no teātra, Lilitas Bērziņas grimētā, tādu kā goda vieta.
Jā, viņa man to novēlēja. Tikai pēc remonta teātrī viss sajuka galdiņu, un es nožēloju, ka es neatzīmēju to galdiņu, kas bija tieši Lilitas galdiņš. Bet, jā, viņa kaut kā mani ļoti mīļoja. Viņa bija viena. Viņa nebija tāds sabiedrības cilvēks, kas daudz runātu. Un tad viņai patika, ka viņa sauc vārdā, un tad mēs aprunājāmies, mums bija izrāde krauja, kur spēlējām kopā, un tad mēs daudz arī parunājām ar viņu.
Viņa dalījās arī atmiņās par laiku, ko mēs saucam par Umeņu laiku, kad viņa arī bija vadoša zvaigzne, jo vēlākos gados, tas tev, protams, arī noslēpums, viņa bija arī partijas kongresos un goda
jā,
prezidijos.
Jā.
Vai viņa...
Ne, par to mēs nerunājām. Mēs runājām par tādām sievišķīgām lietām, par aktieru profesiju. Piemēram, viņa teica, ka katrai lomai savu stāju, savas kurpītes. Viņa saka, tu noteikti skaties, lai katrai lomai tev būtu tāda kurpīte, lai būtu tā gaita vajadzīgā. Un tad es sapratu, ka to vajag ievērot un bieži vien klausoties viņā, man iznāca nesaskaņas, pieņemsim, tur kaut kādi kostīma mākslinieci, kas gribēja man iedot citas kurpes. Es teicu, nē, es tā negribu, es gribu citas un tā. Viņa arī daudz ko tev tāda sievišķīga.
Mirdze, vēl paklausīsimies 82. Gadā paškritiski, kā jūs pati sevi to laiku vērtējat, kā aktrisi. Interesanti dzirdēt, ne?
Jā, ļoti.
82. Gads.
Kā jūs šodien varētu pati raksturot sevi, tas ir kinoaktrise Mirdze Martinsone no malas. Ko jūs esat izdarījusi pa šiem gadiem?
Nu tā teikt, ka galīgi nekā, tā arī nevar teikt. Bet, ka es būtu izdarījusi kaut ko šausmīgi lielu, arī ne. Šis raidījums Martinsones kino lomas, ja? Es tā pārdomāju, kā filmējusies, es esmu daudz, it kā lomas arī sanāk daudz, bet īsti tādu gandarījumu vēl nav, jo kā jau jebkur aktris sapņo par savu lielo lomu, un tāda, kā Rittenbergai bija Malva, kā Artmanē bija dzimts asinīs, Soņa, tāda tipa loma man arī gribētos. Es nezinu, kā vēl tas izdosies, pašlaik man ir ļoti laba kino loma, filmā Mirāža, režisors Alojs Breņš, pēc amerikāņa rakstnieka Čeiza romāna, visu pasauli kabatā. Tā ir viena no tām lomām, kad ir aktieris, ko darīt. Līdz šim man ir bijis tā. galvenais varonis un es, vai nu viņa sieva, vai nu viņa mīļākā, nu, principā, tomēr tāda piespēja galvenajam varonim. Vēl man ļoti mīļa tāda atmiņa ir par filmēšanās laiku un par gatavo filmu Nāve zem burām, kur režisori bija neretniece. Tur es sajūtu gandarījumu. Un man ļoti bieži nāk prātā filma šīs bīstamās balkondurvis. Režisori Dzida Ritenberga. Man bija Edīts Loma, sieva, ko Andris Bērziņš spēlē.
Kad jūs šo stāstat, jūs jau 10 gadus esat uz kino ekrāniem, uz skatuves, bet diezgan tā pieticīgi savu varēju
vērtēt. Nu, es tur sākumā saku, ka es neko neesmu izdarījis, un pēc tam es nosaucu vienu lomu pēc otras. Jā, un vēl pēc tam mirāža, kas vispār bija, nu, man liekas, ir tāda, nu, arī aktieru darbs, un viņa dzīve tāda viņveidīga un ar atsevišķiem tādiem. Tad mirāža ir viens no tādiem kalna galotnēm, un tas man ir, un tad izrāda mīlestības vēstules, kas man ir vēl viena virsotne, ko es uzskatu, un Sirdsmīļā Monika seriāls. Tur tas bija kaut kas vienreizējs.
Jūs pieminat Sirdsmīļo Moniku, es pieļauju, ka tagad ir paudze, kura varbūt pat nav redzējusi mirāžu, kur nu vēl nav redzējusi Mirdza Martinsona 80. gados, piemēram, uz skatos, bet viņi visi zina, kas ir Mirdza Martinsona, jo viņi visi ir redzējuši un tagad internetos redz Sirdsmīļo Moniku.
Jā, nu tas ir labi.
Bet jūs nenoniecinat, ka tas ir kaut kāds tāds, nu, televīzijas,
ne,
tur kaut ne, kas tāds
nemaz.
Jociņš un...
Ko jūs? Tas prasīja ļoti lielu darbu, enerģiju, teksta apjomu, drausmīgu un spēles prieku, jo to nevarēja bez spēles prieka. Tāda kompānija, kā mums bija, četratā Jānīca un Olga un
Leons
un es, un tad tas bija tāds salikums, tāds, nu, ir reizēm, kas zvaigznes saliekas. Tāpat mirāžā salikās, un tāpat mums mīlestības vēstulēs, un reizēm visums nāk palīgā.
Mazu fragmentu no mirāžas šodien paskatīsimies. Es izvēlējos vienu, nezinu, vai trāpīšu, bet man pašam šķiet, ka tās minūtes, ko es izvēlējos, ir vienas no tādām, nu, ja jūs pa virsotnēm runājāt, jūsu kino viena no virsotnēm, šīs divas minūtes, kuras piekritīsiet vai ne, man tā šķita, un tā tad... Fināls no kino filmas Mirāža režisors Alojis Breņš.
Mans Dievs, kāpēc es to izdarīju?
Nevajag zin.
Kaut nebūtu tās dienas. Kāpēc es tev pierunāju? Piedod man, mīļais, piedod. Es nekad dzīvē nevienam neesmu ticējis. Nekad. Bet es kļūdījos. Pat tev es neticēju. Piedod man. Piedod. Piedod, Black. Živo. Frank. Piedodies man.
Kusi.
Nu, lūk, šie fināli kadri no filmas. Mirdza, tās asaras, ko mēs redzam, tās ir īstas vai tās ir kāds grima mākslinieka triks? Vai kā?
Tās ir īstas.
Īstas.
Jo Breņš jau, viņam patika viss īstais. Ja skrietu pa īstam, ja lektat pa īstam. Un arī šeit, bet nu...
Es esmu dzirdējis no aktieriem, kad viņiem šāds epizodes ir jāspēlē, kā viņi panāk šīs asaras. Daži ir stāstījuši, ka viņi vienkārši iedomājas par kādiem mīļiem vai par kādiem tuviem cilvēkiem, kuri ir aizgājuši.
Jā.
Un šādā veidā tās emocijas saņem.
Jā.
Kā bija jums?
Jā, nu, apglabāti tiek gandrīz visi.
Tajā filmēšanas brīdī?
Nu, ja cilvēks saprast, kad šis darbs nav tikai tā, uzvelt smuku kleitu, uzkrāsu lūpas un ej paspriņģo pa skatu vai kameras priekšā. tas tomēr ir ļoti, ļoti grūts darbs. Fiziski tu atdod visu, nu, tev liekas, ka tev sirds pa muti izlaks ārā. Bet, nu, tas ir izdarīts. Es domāju, ka es savu sāli esmu izdarījis.
Alojs Breņš jūs pamanīja, viņš jūs novērtēja, viņš jums iedeva šo lomu, un viņam ir šie vārdi, ka Mirdzē Martinsonē nepiemīt infantīlais latviskums. Viņš nebija tas, kurš tā ar komplimentiem dāsni dalījās apkārt.
Nē, viņš ir tāds, nu, stingrais režisors. Pret mani viņš bija, nevarētu teikt, ka būtu, nu, tāds, nu, pret vīriešiem viņš bija stingrāks, pret mani viņš bija maigāks, lai uz Breņš tas neatiec maigāks, jā, bet, nu, viņš to, ko gribēja, to viņš panāca. Man ļoti patika ar viņu.
84. Gadā šeit Latvijas radio to raidījums Alojza Breņča radio portrets, un virkni aktieru, kurus viņš ir filmējis, izsaka savus pārdomus par Alojzu Breņču, arī Mirdz Martinsonu. Mirdz, paklausīsimies 84. Gadā, kādas vārdas jūs esat veltījusi savam režisoram?
Režisora balss ir aktieris. Savā jaunākajā darbā, televīzijas filmā Mirāža, Alojzs Breņš mums ir ļāvis iepazīt līdz šim vēl neredzētu Mirdz Martinsonu.
Ir dažādi režisori, un tā tad ir dažādi viņa attieksmi pret aktieri. Arī Breņšam tāda ir sava attieksme pret latviešu aktieri. Par šo viņa attieksmi varētu strīdēties. Un mēs to aktieri arī darām. Man liekas, ka viņš ļoti lēni iemīla aktieri. Sākumā ar neusticību skatās uz to, bet tad, kad viņš viņu iepazīst, un ja viņš iemīla, tad uz ilgu laiku, kā Breņš aizstāv aktieri, jūsmo par to, priecājas par katru viņu mazāko veiksmi. Strādā ļoti precīzi un ātri, un tas ir ļoti pareizi. Nav ko muļāties, kino vajag taisīt ātri. Reizēm viņš ir ļoti barks, bet nekad ļauns. Ar ļoti izteiktu vēlēšanos sev apkārt redzēt augsti profesionālus cilvēkus un ārkārtīgi neciešu falšumu aktieru spēlē. Kā visas aktrises, režisorā redzu vispirms vīrieti. Kā vīrieti, viņā ļoti cienu emocionalitāti, spēju būt aizkustinātam līdz asarām. Tāpat arī vēl cienu viņa precizitāti, solījumu izpildīšanu un rēķināšanos ar citu cilvēku laiku. Tad, kad Breņčuks smējas, tad gribas smieties viņam līdz. Es domāju, ka cilvēks, ja viņš spēja raudāt un aizrautīgi smieties, tad viņš ir labs cilvēks, vai ne? Un tā ir liela lieta. Jaunajā gadā gribētu novēlēt viņam un viņa ģimenei visu to labāko. Un, protams, veiksmīgas filmas.
Šāds vēlējums 1984. Gadā.
Cik gudri.
Mirdzēs runā ar Lilitu Ozoliņu.
Jā.
Par Alojzu Breņču. Viņa teica, tā kā pie Breņča viņa nekur nav raudājusi un tik daudz nav raudājusi. Kāda bija jūsu pieredze?
Nē, nevarētu teikt, ka es pārāk daudz raudāju.
Bet nācās arī?
No, nē. Nē, tikai, nu, fināls tas bija grūts. Tas bija grūts, bet es atceros, ka Breņč teica, tu zini, tu iepriekšējā vakarā pirms filmēšanas tu iedzer kaut ko. Iedzer, jo tev nākošajā dienā tev tādas acis, tādas ir tādas miglēns. Un tas man ir vajadzīgs.
Jūs klausījāt padomam?
Jā, nu kaut ko jau, nu, tu šis zinat aktieru dzīvi un sevišķo kino laikā. Tur jau smējās filmēties var tas, kuram ir daudz naudas. Nu, tā. Tad viņš teica, krūšturu nost, bez nekāda krūštura, filmēsimies tā, kā ir.
Vēl viena jūsu kino pieredze ir stāsts par filmu Sarkanie zvani. Tā top lielajā studijās Maskavā režisors Bondarčuks, un 82. Gadā šeit radio Rutē Rikšei jūs stāstat par šo filmu tapšanu, bet tur ir arī dažas epizodes, kuras saklausu, ka nebūtu varbūt viss nav tā, kā sākumā bija plānots un iecerēts un dažādi negaidīti pavērsieni. No vienas puses interesanti, vērienīgi filmēšana, arī Meksikā, arī Romā, bet mirdz paklausīsimies, kas īsti ar jums un jūsu lomu šajā filmā notika, ko jūs toreiz stāstat klausītājiem.
Ja tur sāk stāstīt no paša sākuma, tad mēs abi arī var Kalniņu bijām apstiprināti šajā filmā. Ivars Kalniņš uz galveno lomu un es atkal uz galvenā varoņa sievu. Un tad pēkšņi paziņoja, ka tā kā šī filma bija kopražojums ar Itāliju, mums paziņoja, ka Itāļi pieprasa kino zvaigzni galvenā lomā. Un tas būšot Franco Nero. Nu, es, protams, nodomāju, ka man arī varbūt nav nekādas izredzes tur braukt. Nē, tomēr tad man pienāca ziņa, ka man ir jābrauc filmēties uz Meksiku. Jo filma ir par Meksikas revolūciju, par John Reed, par amerikāņu žurnalistu, kurš bija Meksikā un redzēja visas revolūcijas notikumus Meksikā. Un pēc tam viņš brauc uz Krieviju, kur viņš Pēterburgā redz revolucionāros notikumus. Un tādā sakarā, nemaz neredzot galveno varoni, es aizbraucu uz Meksiku, kur jau viņš bija jau vairākus mēnešus filmējās. Un tur tad arī mēs satikāmies. Nu, trakākais bija tas, ka izrādījās, ka es vienkārši esmu garāk par šo galveno varoni. Un viņam laikam tas vai nu nepatika. Un sākās tāda neliela rīvēšanās, tā var teikt. Nu, lai gan es tur filmējos. Tās dažas filmēšanas dienas, kas man bija paredzētas Meksikā. Pēc tam arī vēl aizbraucu uz Romu. Arī tur vēl notika filmēšanās. Bet es nezinu īsti kādu iemeslu pēc. Vai itāļu producents uzskatīja, ka vēl viena zvaigzne ir par maz, lai visas pasaules cilvēki būtu ieinteresēti noskatīties šo filmu, ka vajag vēl vienu zvaigzni. Un tādā sakarā tika paņemta Sidney Rome, jauna amerikāņu zvaigzne, maziņa, miniatūra, bijusi balerīniņa, un viņu tātad nofilmēja šajā lomā.
Mirdze, man šis stāsts ieinteresēja, un tagad internetā var atrast visu. Es atradu YouTube šo filmu Sarkanie zvani. Tīnu no viena gala līdz otram mēģināja Mirdzi jūs saskatīt. Nu, man neizdevās.
Nē, nu viņi man iedeva amerikāņu žurnalistas lomu, un es esmu tajā, kur ir Smoļņīs, ja? Un tur daudz sēž žurnalisti, un es ar brillēm un tādu parūku. Tur varētu neatpazīt. Jā. Tur ir Ļeņins ir.
To es vēl atpazītu. Bet, nu, bet uz Meksiku sanāca aizbraukt, un uz Romu arī?
Jā, saprotiet, uz Romu un uz Meksiku arī. Un es atceros, kad es braucu uz Pēterpilu, no Ļeņingradu toreizējo, vajadzēja braukt filmu, un es iebraucu Pēterpilī, un man pretī ir lielais Ikarus. Un es esmu vienīgā, kas brauc uz to filmēšanas vietu, vēcakot. Tāda līdzekļa bija šim lielajam režisoram, var sakot, kurš nofilmē 5 km Kodakā.
Šī ir tāda vienīgā reize, kad jūs esat apstiprināta lomai un viss ir skaidrs un pēkšņi visi plāni mainās, vai tā vēl ir gadījies ar kādu darbu?
Nē.
Darbs kino, bet es mirdzu lūkoju 70. Gadu beigas, 80. Sākums. Jūs filmējaties arī Latvijas televīzijā, kur tolaik top arī virkne televīzijas iestudējumu. Un es kādā no intervijām redzēju, ka no tā laika darbiem jūs pieminat, ka jums īpaši mīļš ir darbs viesnīca Tonatos, režisora Virģīnija Lējiņa.
Jā.
Lomās Ģirts Jakauļaus, Valentīns Skulme un Mirdze Martinsone. Kirbī Seva kundzes lomā nāvē nolēmtā Ģirta Jakauļeva varoņa erotiskā iedvesmotāja, bet patiesībā slepena izklaidēšanās aģente viesnīcā, kas pelna ar eitanāzijas pakalpojumu. Tāds tolaik presē ir apraksts par šo filmu. Arī mazu fragmentu šodien noskatīsimies. Darbs ir tapis Latvijas televīzijā 1977. Gadā.
Nē, tas ir, prātam, neaptveram. Kā?
Jūs gribat mirt tikai tādēļ, ka kritušas jūsu akciju cenas? Vai tiešām jūs nesaprotat, ka pēc gada, diviem, nu labi, no augstākais trim, ja jums pietiks vīrišības dzīvot, jūs sen būsiet to aizmirs un atgūst savu kapitālu?
Nē, manis zaudējumi tas ir tikai iemesls. Tiem tiešām nebūtu nekāda nozīme, ja manai dzīvei būtu kāda jēga. Es jau jums sacīju, sieva no manis aizgāja. Dzimtenē. Tur man nebija ne tuvu radinieku, ne draugu. Un atklāt runājot Franciju, es arī kādreiz pametu nelaimīgas mīlestības dēļ. Nu, kādēļ? Kādēļ, lai es tagad cīnītos?
Pats sevis dēļ. To cilvēku dēļ, kuru jūs iemīlēsiet. Kuras jūs noteikti satiksiet. Tikai tādēļ, ka dažas sievietes grūtā brīdī ir izturējušās, nepiedodami nedrīkst nosodīt visas citas.
Jūs tiešām domājat, ka uz pasaules vēl ir sieviete? Es gribēju teikt, sievietes, kuras es vēl varētu iemīļot. Kas būtu ar vīru sliktākajā gadījumā vairākus gadus kopīgi ar mani cīnīties, paciest pazemojumu, trūkumu.
Protams. Ļoti daudz sievietes dieviņu cīņu un nabadzībā saredz pat romantika, piemēram, es.
Jūs?
O, es gribēju tikai teikt, ka...
Viesnīca Donato 77. Gads Mirdz dažās intervijās es esmu lasījis, jūs teikusi, ka viens no darbiem kameras priekšā, ko jūs ar tādu mīlestību atceraties, arī šodien ir viesnīca Donatos.
Jā, man patik viss. Man patik tas scenārijs un režisori un partners un tā mūzika un tas romantisms.
Mēs nesen intervējām arī šī darba režisora Virģīnija Lējiņa. Viņa jau stāstīja, ka tolaik arī visās tehniskās iespējas, protams, nebija tādas kā šodien, ka var montēt un salikt, ka daudz šos plānus rakstīja tādā vienā piegājienā un aktierim vajadzēja koncentrēties un būt pārliecinošām arī tādās garās epizodēs. Vienu no tādām mēs nu pat redzējām.
Jā, un vecās kameras tur brauc lēnām un ir ko atcerēties.
Un Ģirds Jakovļevs, atkal viena iespēja, jūs vienā teātrī nesat, bet jūs
bet viņš
iespēja...
ir viens no maniem pirmiem partneriem, Uldis un Ģirds. Un tad, kad es negribēju iet skatīties sevi uz ekrānu, viņš man paņēma aiz rokas un ievilka skaties un mācies.
Mirdzēs, skatos, 80. gadi, tas ir laiks, kad ir ļoti, ļoti intensīvi. Jums gan teātra darbs, gan šeit radio ieraksti, gan kino. Bet jūs vēl pagūstat doties uz Maskavu kopā ar Latvijas delegāciju. Šeit tas ir 85. gads. Maskavā ir tādas Latvijas dienas un arī par godu Grišāņu Baronu gadadienai. Pašā lielajā kolonu zālē ir svinīgs sarīkojums, kur ir mūsu dejotāji, mūsu kori un arī mūsu aktieri, ko nu mums Maskavā parādīt. Ivars Kalniņš, Lilita Ozoliņa un Mirdze Martinsone. Un es Lilitai Ozoliņai to fragmentu, ko es jums tūlīt gribu parādīt, arī parādīju. Viņa teica toreiz, vai man dieniņ, tas bija šausmas, ka mums vajadzēja mācīties no galvas latviešu tautas dziesmas krievu valodā, ka tas bija kaut kāds murks un neiespējamā misija, bet nu bija jābūt tautas tarpā. Mirdze, paskatīsimies, kā jūs skaitat un jūsu kolēģi Lilita un Ivars Kalniņš.
Es pēc tam vēl
tautas dziesmas.
To tautas dziesmu vienu, ne krievisku, latvisku norunāšu.
Kinoarhīvs no 85. gada.
Arotbiedrību nama kolonu zāle. Krišāņu baronu 150 gada svinību prezidijā PSKPCK Polidoro locekļu kandidāts PSRS kultūras ministrs Piotrs Ģemičevs. Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas pirmais sekretārs Boris Pugo, Maskavas un Brālīgo republiku rakstnieki.
Vovs nedolgaja, noč na Janov prazničik. Čuť stemnela, kak svitāja.
Un te mēs redzam Lilito Zoliņu tautas starpā.
Solniško vstajot.
Dim valit, agņā nevidza.
Un tas ir Ivars Kalniņš.
Sjālse ja, agoņ smietulse, savirtielse kolesom.
Tepat grūti pārtulkot.
Ja, spaka
Un te pārliecinošā balsī mirdza.
Lilitai bija tas rātnās tautas dziesmas, un man bija tas nerātnās. Vienu no tautas dziesmām atceros, es mētiņu karozīte, man pupiņi kā radziņi. Es varēju ciema puišus ar pupiņiem nobadīt.
Bet to jūs arskaitījāt?
Krieviski. Un pārsvarā man bija tās, nu, tās nerātnās. Un aplausa bija ļoti. Jo krievi jau tā, nu, tā uzņem labi. Tā nebija pirmā reize kolonzālē. Mēs laikam bija vai ķempēji, nebija kāda jubilēja arī runājām dzēju. Bet tur gribējās braukt, tāpēc, ka tajā kolonzālē bija bufete, tā nebija, tas bija veikaliņš. Tur pārdeva ārzemju.
Deficītu.
Tur bija kosmētika, tur bija smaržas, tur bija, vai dieniņ, nu, būtu bijusi tikai nauda. Bet šo to es sagrabināju, un tad mēs tur sapirkāmies.
Jūs jau minējāt, ka jūs bijāt arī Romā, tad jau jums bija tāds priekštats arī par rietumu dzīvi, un kā tur aiz tā dzelzs priekškara dzīvo cilvēki?
Nu, nekur jau daudz man tur neļāva iet. Tur jau bija vērīgās acis, bet vienreiz gan tā Bondarčuka šoferis, tāds simpātisks puises, tāds Massimo, viņš teica, vakarā viņš man parādīs Romu, vismaz, tur mēs sarunājam randiņu, es izdēju ārām, braucam par Romu, bet ejot ārā nāk arī Bondarčuks, un viņš redz to mirkli, kad es viņu mašīnā iesēstos un brauc prom. Čels neapmūs, ne? Bondarčuks aizgāja kājām.
Mirdzē, šodien raidījumā apzināti maz vai gandrīz nemaz jums neko nevaicāju par politiku vai par pasaules notikumiem, lai mums vairāk laiks noskatīties un noklausītos šos fragmentus, bet ja pavisam īs arī par to, kas notiek šodien. Jums ir bijusi gadu garumā cieša sadarbība ar kolēģiem aktieriem no dažādām Padomju Savienības kinostudijām, mm-hmm. ar krievu citu tautību aktieriem, vai jūs arī šodien kādus kontaktus vēl uzturat ar saviem kolēģiem?
Ne, nekā, pilnīgi nekādus. Nekādus. Es nezinu, viņi tā kā pazuduši ir, un es arī nemeklēju. Bet viņi jau nebija tikai krievi. Tur bija Ukrainas, tur bija Armēnijas viens puisis, tad bija no Uzbekistānas. Es runāju par vienu krievu filmu, kurā es piedalījos. Pie lietuviešiem es filmējos diezgan daudz. Un igauņu filmu viena bija.
Bet jūs ar šiem krievu cilvēkiem, aktieriem un citiem esat kopā strādājusi. Un ja mēs tagad pavērojam viņu izturēšanos, viņu komentārus, es esmu pamanījis, piemēram, viena aktrise, tā Līzina viņai uzvārds ir. Es skatos, ar kādu naidu viņa runā par saviem kolēģiem, kuri neatbalsta karu. Ar kādu naidu viņa runā, piemēram, par Pugaču. Vai saprat, šī aktrista Līzina bija tā, kas dublēja Lili Tozoliņa Ilgais ceļš kāpās arī un citās filmās. Vai jūs esat domājis, un arī nav noslēpums, krieva auditorija īpaši tajos laikos jūs ļoti cienīja un novērtēja, un jūs noteikti esat saņēmusi neskaitāmas dažādas vēstules un piekrišanu. Kas ar krieva inteliģenci aktieriem ir noticis tagad? Kādēļ viņi ir gatavi iet kameru priekšā atbalstīt Putinu, atbalstīt šo agresiju?
Nu, es domāju, ka tie ir daži izņēmumi, kas ir, kā tā līzina, kā viņa. Es pat neiedziļinos tajā, bet pārējie jau ir vienkārši apklosoši. Viņi vienkārši dara savu darbu, jo viņam jāpelna nauda, viņam jāuztur ģimenes. Bet tie, kas izsakās slikti, es nezinu, tas ir uz viņa sirdsapziņa. Tā viņa veido savu karmu. Tā kā, nē, tas viss ir šausmīgi, tas viss ir. Nav prātam aptveram, ka mēs dzīvojam tādā laikā. Un vēl tas komiskais tanks uz piedestāla. Es domāju, to taču vajag izdomāt. Ja? Tanku uzlikt uz piedestāla.
Un par gandrīz 200 tūkstošiem eiro.
Un par lielu naudu. Taču mums ir bērnu nami, mums ir pansionāti, mums taču ir kur likt to naudu. Nu, jā, nu, tiemžēl ir.
Vēl īsti par padomlaikiem un filmēšanos mūsu raidījumā bija arī jūsu kolēģis Ivars Kalniņš. Viņš teica, ka redzot to, kas tagad notiek Krievijā, viņš pat vēlas tā apzināti kā ar nazi nogriezt visu to, ko viņš tolaik ir darījis un filmējies, un viņš negrib sevi ne atmiņās nekā ar šo laiku vairs sasaistīt, tā ir pagātne, tas ir bijis, viņš negrib to vairs atcerēties. Kādas ir jūsu izjūtas arī daudz filmējoties, daudz gadu garumā?
Nu, Ivars ir vairāk daudz, viņš ir ļoti daudz filmējies, gan labās, gan arī netik labās. Bet
kādas ir jūsu attiecības ar to laiku, ko mēs saucam par padomu gadiem vai okupācijas gadiem? Ar...
Nu, es taču nevaru norakstīt, tās ir manas jaunās dienas, tās ir manas filmas, es tur nekur neko politisku neattēloju, ja? Tie visi pārsvarā bija mīlestāsts vai kaut kas tāds. Tā kā tas, lai paliek nākotnē, nu, ja kādam interesēs. Man gan liekas, ka sevišķi teātra māksla, tā ir tik gaistoša, tā ir, es te parunāju ar, ka cilvēki neatceras jau pat Uldi Pūcīti, neatceras pat Vija Artmani, neatceras, ja? Es domāju, nu, tad mīlīt, ar to tā lieta arī beidzas. Vienīgais, kas paliek, tas ir kino. Nu, varbūt ieraksts kādu, ja kādam interesēs. Bet ar varu mīļš netapsi.
Nu, jau arī pēdējos gados kopš pilnmēroga kara ir šīs diskusijas, kā mums attiekties pret krievu valodu, arī uz teātra skatuves, kā mums attiekties pret Puškinu vai citiem krievu autoriem vai komponistiem. Viena saka, krievu valoda kultūra nevajag jaukt ar politiku, cits saka, bet tā ir arī agresoru valoda, vai jūs par to esat domājis?
Nē, nu es saprotu, ka jārunā ir latviski. Latvijā jārunā latviski. Bet ja es braucu taksometrā, kur ir cilvēks, kurš saka, es esmu no Ukrainas un es runāju krieviski, nu man viņam jātic. Bet šobrīd jau viss var pateikt, ka viņi ir no Ukrainas, un tāpēc viņi runā krieviski.
Bet krievu autoru darbu iestudēšana, piemēram, uz teātra skatūs, tur tagad ar vajag kādu pauzi ieturēt, vai nevajag jau kultūru?
Es domāju, ka varētu maz pauzi gan ieturēt, un tad redz, kā. Bet tā, lai pavisam aizmirst, es jau tagad, nu, kur man vajadzēja krieviski izteikties? Es jau vairs jau valodu sāku aizmirst, ja? Nu, valoda jau nav nekas slikts, nu, valoda ir jāzina. Arī ienaidnieku valoda esot jāzina, ja? Arī ja savā laikā, kad varēja grāmatas pa kapeikām sapirkt, man ir sapirktas grāmatas daudz, un es lasu, lai man nekas nepazūd arī valoda. Bet, kas attiecas uz teātri, tas jau viss jau ir režisora ziņā. No aktieri ir ļoti maz, kas atkarīgs. Aktieri ir ļoti atkarīga profesija.
Mirdz, mēs šo sarunu sākām ar mani jautājumu, kas jūs iedvesmo. Es gribu arī jūs tādas pozitīvas notas pabeigt. Es esmu lasījis, es zinu, ka jums ir prasme arī saskatīt kaut kur tālāk, kas varbūt sagaida jūs vai kādu citu rīt parīt, skatīties zvaigznēs vai tālē. Ko jūs redzat, kas mūs tuvākā tālākā nākotnē sagaida?
Es neesmu profesionāls, es esmu amatieris, es tikai savu prieku pēc ar to nodarboju. Tas man interesē jau no laika galā, bet es tā intuitīvi jūtu, ka būs labi, ka viss būs labi. Un es domāju tieši par Latviju, jo mēs jau esam tā dīvaina tauta. Mēs varam sadoties kilometriem rokās, mēs varam labdarību dot tiem, kam vajag. Mēs varam dziesmu svētkos būt kopā ar asarām acīs, bet no otras puses mēs varam tā nozākāt viens otru. Piemēram, nu, jūs lasat, ja, vairāk internetu, es jau vairs tur neskatos, man neinteresē, to labo es zinu, bet man negribas lasīt
komentāri,
un viņi ir ļauni, viņi ir pazemojoši, viņi cilvēkus aizvaino. Es domāju, kā var vienā tautā tā viss, un tāpēc man gribas teikt, nu vajadzētu tā kā mīlēt vienam otru. Varbūt ne mīlēt, varbūt cienīt vismaz un turēties kopā.
Mirdzījums. Arī pirms 50 gadiem jūsu talanta cienītāja rakstīja Mirdza, turpiniet mirdzēt, un es arī šodien šeit Latvijas radio studijā jums novēlu Mirdza, turpiniet ar vienu mirdzēt, un liels paldies par šodienas sarunu.
Arni, paldies, paldies. Man bija tāds prieks ar jums runāt, un paldies par jūsu darbu, ko jūs izdarījāt. Paldies.
Man bija prieks kopā ar jums, Mirdz, arī gan paklausīties, gan noskatīties.
Mirdzēsim kopā.
Jā, paldies. Aktrīs Mirdz Martinsons šodien raidījumā Laikmeta kruspunktā pie Latvijas radio mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilza Aginte. Saku paldies arī kolēģiem Kristīnai Dellei, Norai Micpapai, Arnoldam Auziņam un paldies arī Latvijas Nacionālajiem arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio. Laikmeta krustpunktā.